kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayon kasampu ng Enero taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, paghanap sa isang nawawalang pampasaherong eroplano ng Indonesia, patuloy na ginagawa. Mga tagapayo ng kalusugan, tiwala na makokontain na ng Australia ang mga bagong variant ng virus. At sa balita mula Pilipinas, dumagsa ang libo-libong katao sa Quiapo kahapon. Dumalo sa mga misa para sa taunang pagdiriwang ng pistahan ng itim na Nazareno. Bagaman hindi ginawa ang translasyon. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy ang paghahanap para sa isang pampasaherong eroplano ng Indonesia na pinangangabahang bumagsak sa karagatan, ilang minuto matapos itong mag-take-off mula sa Jakarta Airport. Sinabi ng mga otoridad na hindi bababa sa 62 na katao na sakay ng eroplano ang nawawala. Ang Boeing Flight 737-500 ay nawala mula sa radar 4 na minuto pagkatapos itong mag-take-off. Ilang debris na nakita ng mga mangingisda ay sinusuri ngayon upang matiyak kung ito ay mula sa eroplano na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Sa Australia, tiwala mga pangunahing health advisors na mapipigilan ng Australia ang dagdag na pagkalat ng mas nakakahawang mga variant ng coronavirus. Iyong mga nagpositibo sa test para sa British and South African variants ay sasailalim ngayon sa buong 14 days hotel quarantine kahit na walang sintomas o impeksyon. Ito ay matapos na ma-detect ang mga variants ng COVID-19 sa mga bumiyahe sa Brisbane at New South Wales. Sinabi ng Chief Nursing and Midwifery Officer ng Pamahalang Australia na si Alison Macmillan, ginagawa ang mga angkop na hakbang para makontrol ang mga variants ng coronavirus.
It is clear that it is more transmissible. There are some quotes between 40 and 70% more transmissible, but no evidence to this point in time that it's actually any worse causing disease. And I think that's important to understand. We've put extra measures in place. We've been talking every day as AHPPC to make sure we've got all of the things in place we need to have to make sure that we can control any entry of these variant viruses into Australia.
Sa New South Wales, inalis na mula kaninang 12:01 ng umaga, araw ng Linggo, January 10, ang mga restrictions para sa mga residente ng Northern Zone sa Northern Beaches. Naka-lockdown ng 70,000 na residente na nakatira sa Hilaga o North ng Narrabeen Bridge mula pa December 19 at mula ngayong araw na ito ng Linggo, sila ay sasailalim na sa parehong mga restrictions na ipinapatupad para sa Greater Sydney. Ayon kay New South Wales Premier Gladys Berejiklian, nagtatrabaho pa ang mga otoridad para matukoy ang pinagmulan ng mga bagong kaso sa lugar at mahalaga na manatiling mataas ang bilang ng mga nagpapates.
We're grateful that that cluster is in the main under control. But we still have to maintain our vigilance. We do still have restrictions in place throughout Greater Sydney, and it's extremely important that all of us maintain those restrictions until the current threat level is reduced.
Ang tinig ng Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian. Sa Northern Territory naman, inaasahan ng mga opisyal ng kalusugan ang paglitaw ng mas maraming mga kaso ng mga iba't ibang variant ng coronavirus. Ipinapakita ng genomic sequencing ang UK virus variant sa isang 26-year-old na babae na dumating sa isang repatriation flight mula sa London noong December 30. Ayon kay Abigail Trewin mula Australian Medical Assistance Team paramedic, naka-isolate pa rin sa Howard Springs ang naturang babae. Dagdag ni Trewin na ipinapatupad ang mga sistema para mabawasan ang pagkalat ng virus sa komunidad.
So we need to maintain our vigilance across the entire site. Staff are very aware. We do training every single day. We reinforce good practices. We monitor, we audit. So we're doing everything that we possibly can to manage the safety of everyone, including those returning from overseas.
Kaugnay pa rin ng coronavirus, ang COVID-19 vaccine ng Pfizer ay maaaring panangga laban sa bago at mas nakakahawang variant mula UK at South Africa. Yan ang mungkahi ng mga mananaliksik mula sa kumpanya ng Pfizer at University of Texas. Ang mga bagong variant ay nagdadala ng maraming mutation, ngunit may isang pagkakapareho, ginagawang mas nakakahawa ang mga ito. Pero sinabi ng pangunahing infectious diseases expert na si Dr. Anthony Fauci, ginawa ang mga vaccine para labanan ng iba't ibang mga mutation. Ayon pa kay Dr. Fauci na ang mga sera o mga sample ng dugo ay mahalaga sa paghahanap ng mga solusyon laban sa mga mutation.
You get sera from people who've been vaccinated. The antibodies that are in that sera is the thing that you hope of protecting them against infection. You find out if those antibodies specifically block the mutant virus or not. That's what you do. That would be testing the impact on the vaccine.
Sa balita naman mula Pilipinas, libo-libong mga debotong Katoliko ang sumunod sa physical distancing habang sila'y pumila sa mga misa kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng pinaniniwala ang nagdadala ng mga himala sa mga mananampalataya na Black Nazarene. Yan ay ayon sa ulat ng Reuters. Sa gitna ng pandemya, patuloy na bilang ng kaso ng coronavirus sa bansa, kinansela ng mga otoridad ang taunang prosesyon ng imahe ng Black Nazarene. Ito ang pinakamalaking religious event sa bansa na milyong-milyong deboto ang sumasama sa prosesyon taon-taon na mahigit 200 taon nang ginagawa. Sa halip ng prosesyon, inayos ng mga pinuno ng simbahan ng 15 misa sa simbahan ng Quiapo kung saan nakalagay ang life-size na imahe ng itim na Nazareno. Naka-livestream din ang mga misa, hiniling sa mga deboto na huwag dumagsa sa basilika. Narito ang tinig ng isang deboto tungkol sa kanyang hiling sa taong ito ng Feast of Black Nazarene.
Ang pinadasal ko sa taong ngayon, sa personal ko, good health kami mga pamilya, tapos maging maayos kami lahat. Tapos lahat ng walang kaaway tayo, tapos maging mabuti ng takbo ng Pilipinas sa 2021 na to. Walang COVID, matanggal na lahat ng sakit, COVID, mawala. Tapos peace and order, walang gulo, walang krimen, yun lang importante sa akin.
Yan ang tinig ng isang deboto ng Black Nazarene. Tinataya naman ng mga pulis na halos 23,000 na katao ang dumagsa sa Quiapo kahapon ng umaga. Pinaalalahanan ng mga taong naghihintay sa pila na sundin ang 1-meter physical distancing. Kailangan din silang pumirma sa mga contact tracing forms. Habang ang mga deboto na nakapasok sa loob ng simbahan ay dinisinfect muna bago tumanggap ng komunyon. Halos 80% ng 108 na milyong katao ng bansa ay kilala bilang mga Katoliko. Ikinatatakot naman ng mga otoridad na maging isang super spreader ang naganap ng mga misa kahapon. Ang Pilipinas ay may naitalang 485,797 na kaso ng coronavirus mula na magsimula ang pandemic at 9,398 naman ang naitala na nasawi o namatay mula sa virus. Sa balitang sports, sa akusasyon ng mga manlalaro ng India, sinasabi na mga ito na may naganap na pang-aabuso sa naging laro sa SCG bagong ika-apat na test sa GABA ngayong araw ng Linggo. Pinaniniwala ang sangkot sa insidente ang mga manlalaro na sina Mohammed Siraj at Jasprit Bumrah. Nakitang nagbigay naman ng suporta kay Siraj ang kanyang mga teammates at coach habang nakikipag-usap ito sa security at mga opisyal ng laro. Nangyari ito habang tinalo ng Australia ang India lamang sa first innings. Naiulat din at tinanggihan ng mga opisyal ng India ang paglalaro sa Brisbane, binanggit ang mga takot sa COVID-19 at mga lockdown. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura ngayong araw ng Linggo sa Perth, kaunting lamig matapos ng ilang araw ng matinding init at posibleng may pagbagyo sa 29 degrees. Sa Adelaide, kadalas ay maaraw, 36. Melbourne, bahagyang maulap, ngunit mataas ang temperatura sa 32 degrees. Sa Hobart, maaraw sa makalatan, 25. Maaraw at mainit sa Canberra, 32. Maaraw din sa Wollongong, 26. At sa Sydney, 27 degrees. Sa Newcastle, kadalas ay maaraw, 27 degrees. Sa Brisbane, medyo maulap, 28. Sa Cairns, mailang pag-ambon ang mararanasan, 32. At sa Darwin, panakanakang pag-ulan at posibleng bumagyo, 33 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap, 28 degrees. Yan ang mga pangunahing balita ngayong araw ng Linggo. Ana Limbilata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.